Du lytter til Fremtidens Næringsliv,
en podcast av UN Global Compact og Abelia.
Velkommen til en ny episode av podcasten Fremtidens Næringsliv i regi av UN Global Compact Norge og Abelia. For bare et par timer siden, når vi nå sitter her og skal lage en ny episode, så var dagens gjester på scenen i forbindelse med kåringen av Norges 50 fremste tech-kvinner. Og vi skal da snakke med to av de som har blitt kåret, litt sånn umiddelbart etter at dette har skjedd, høre litt om tanker rundt kvinner og teknologi, hvorfor man har satset på det, og hva som kan til for å få flere jenter og damer til å gå denne veien. Og da må jeg fortelle hvem jeg har med i studio i dag. Det Veronica Heimsbakk fra Capgemini. Velkommen til deg.
Takk for det.
Du har en flott titel også, det Knowledge Graph Lead, det riktig?
Ja, det stemmer det. Stemmer bra, fagleder for kunnskapsgrafer på godt norsk.
Veldig bra, vi har en norsk titel også. Det er ikke alle som holder seg med det, men det er fint. Og så har jeg med meg, og vi har med oss Maria Amelie. Velkommen til oss.
Takk.
Ja, og du da CEO, og du gründer i selskapet Factiverse.
Yes.
Det sånn du uttales?
Det helt riktig.
Ja, fantastisk. Så da skal vi høre mer både om Capgemini og Factiverse og dere. Og jeg lurer på om jeg skal begynne med deg, Maria Amelie. Kan du kanskje først fortelle litt om din egen bakgrunn? kort?
Ja, kort.
Så vet du at det ikke nødvendigvis er kort.
Det jo nok Nei. Mange som kjenner til meg fra saken ja. I 2011, hvor jeg skrev boken Ulovlig norsk og ble mye demonstrasjoner og støtte til papirløse flyktninger. Så siden så fikk jeg lov til å bli i Norge. Tusen takk til alle som støttet. Og jobbet mange år som teknologijournalist i Teknisk Ukeblad, hvor jeg ble enda mer teknologiinteressert, og skrev flere bøker, blant annet om entreprenørskaps, om teknologi og også migranter som starter bedrifter.
Nettopp.
Og i 2020 så ble jeg medgrunder i selskapet Factiverse.
Ja, og hva gjør dere?
Så vi jobber da, vi har utviklet KI-teknologi for å analysere og faktasjekke tekst. Og det basert på mange års forskning ved Universitetet Stavanger av min medgrunder, professor i maskinlæring ved Vinay Sethi. Og ja, teknologien ble patentert, vi ble et team, og så har vi jobbet da nå et par år med å kommersialisere den teknologien.
Dette jo høyaktuelt, og høres ut som noe vi skal forstå litt mer av, men forstår jeg det da dit hen at når man da bruker kunstig intelligens, så er jo det utrolig imponerende hvor effektivt det ser ut til å være, og hvor bra det treffer, men det kan også være feil som oppstår, og er det noe med den problemstillingen dere da jobber spesielt med?
Ja, absolutt. Vi ser jo også at vi til en viss grad klarer å avdekke hallusinasjoner i AI-generert tekst, og det vi også hjelper med er å finne fram til kredible kilder som historisk har vært kredible på visse tema. Fordi hvis man søker i Google i dag versus for eksempel for 1 til 2 år siden, så har jo søket blitt mye dårligere i ganske mange søkemotorer, fordi du har en overflod av AI-genererte nettsider og veldig SEO-fokuserte nettsider. Så det mye vanskeligere å finne fram til gode kilder, til kredible nettsider og databaser, offentlige databaser som inneholder mye viktig informasjon. Så, og det vi har nå trent opp vår KI-modell til å kunne finne fram til det mye raskere.
Utrolig interessant, og det på en dag som denne da, kvinnedagen, når vi spiller inn denne episoden, så er jo det et eksempel på hvordan teknologi både løser store utfordringer og kan gjøre oss enda bedre i stand til å jobbe med noen av de store oppgavene og utfordringene vi står i på en enda bedre måte. Så det er jo veldig interessant å ha med seg. Veronica, vi må høre litt mer om deg og din bakgrunn også. Du er altså i Capgemini, men kanskje du vil si litt kort om hva som har brakt deg dit? Sånn, liksom de litt større linjene. Hva studerte du, og hva har tatt deg til den jobben du har nå?
En rekke av tilfeldigheter, som det meste her I verden, tror jeg. Men jeg har en tradisjonell informatikkbakgrunn fra Universitetet I Oslo, der jeg ble forelsket I matematisk logikk. Og en av mine store forbilder I studietiden var venn og professor Roger Antonsen, som kom der med sin fabelaktige måte å formidle logikk på det, og da jeg ble helt slukt, ja. Så det har vært veldig mange gode diskusjoner med han opp igjennom, og jeg slukte jo alt som var jeg kunne komme over av logikk. Men jeg kunne jo ikke skrive Turing-maskiner for resten av livet, så hva I all verden skal jeg bruke dette til rent praktisk? Så siste semester så fikk jeg en headhunter på tråden som lurte på om jeg hadde hørt om semantisk teknologi før, og jeg bare nei. Men jeg vet at det finnes et kurs her på Blindern om det, tok det, fikk jobben, havnet da I samme selskap.
Og før du går videre må du da fortelle oss andre som heller ikke nødvendigvis hadde hørt om det eller har hørt om det.
Semantiske teknologier, ja vi kommer nok godt inn på det I løpet av samtalen, håper jeg. Semantiske teknologier kunnskapsgrafer, rett og slett. Det en måte å strukturere informasjon på med tilgjengelig semantikk. Og semantikk betydningen av hva ting Så det faktabasert kunnskap, og det en alternativ måte å strukturere informasjon på. En annen type databaseimplementasjon enn tradisjonelle relasjonsdatabaser. Da. Så vi helt nede I datalaget her med tilgjengelig semantikk, så vi kan bygge logikk I datalaget, og da utføre logisk resonering I data.
I dag det jo mange som sier at data den nye oljen, eller data gullet, og det klart skal man utvinne denne oljen, så må man ha noen verktøy, blant annet, og jeg skjønner at det du bidra til det.
Det ikke bare et verktøy, eller, men det den mest underkommuniserte disiplinen innenfor kunstig intelligens. Altså, det så mange som har fått det for seg at kunstig intelligens ekvivalent med maskinlæring. Det ikke sant. Kunstig intelligens en hel gruppe av disipliner som må jobbe sammen for å nå hovedmålet til kunstig intelligens, som generell intelligens. Logisk resonering og kunnskapsgrafer to store disipliner der.
Og det vi merker nå at her har vi mye å lære, og vi får se om vi klarer å skrape litt mer I overflaten på det også, men det jo også I stort da, det at dere har valgt teknologi og satset på teknologi, vi skal snakke mest om, men vi må også gi deg en liten sjans til å si to ord om Capgemini. Hva slags selskap det, og hva bruker dere teknologi til?
Ja, Capgemini jo et kjempestort selskap. Vi konsulentselskap. Vi kjøper og selger kompetanse, skal jeg ta si. Kunder I alle tenkelige sektorer, I alle tenkelige land. Vi jo globalt stort selskap, og vi har kompetanse på hele spektret av teknologi, fra design til forretningsutvikling til down on the floor, engineering og dataanalyse da. Og store på kunstig intelligens.
Maria Amelie, du har nå, og dere har begge to vært med på denne markeringen vi har I dag, hvor bakgrunnen at Abelia og Oda Nettverk har vært opptatt av å løfte frem rollemodeller, jenter som har gått teknologiveien, og vi ønsker både å motivere flere kvinner og jenter for å gå den veien, og vi ønsker selvfølgelig også å vise at teknologi inkorporert I alle sektorer, alle bransjer, og egentlig helt avgjørende skal vi løse vår tids store problemer. Og det var veldig mange forskjellige bakgrunner som var representert, også blant de 50 I år. Kan ikke du si litt om hvordan du opplever å være en del av en sånn kåring, og hvilke tanker du har gjort deg om det?
Jeg synes det var veldig gøy å være her. Det var veldig mange damer her som jeg ikke visste noe om. Så for min del også, for å utvide mitt nettverk når det gjelder teknologi og kvinner I lederposisjoner, så synes jeg det har vært fantastisk arena. Og jeg har jo fulgt med på den kåringen og på arbeidet til Abelia Oda-nettverket over mange år. Så det har vært min måte også å finne frem til personer jeg kan ta kontakt med og lære av. Og nå veldig stas å være på lista. Så det var visst en sånn omfattende arbeid med med inkludert min bestevenninne, min samboer og styre og noen venner som har jobbet
med. Som har løftet det frem.
Ja, ja, uten at jeg visste noe om det, så det var sånn ekstra hyggelig.
Ja, ja. Nei, vi kan jo fortelle lytterne at det jo en, det stas å komme på den listen. Det jo rundt 700 som var nominert i år, og så har vi da plukket ut 50 forbilder. Hvordan har du opplevd dette, Veronica?
Ja, jeg ble litt tatt på senga da jeg fikk en telefon fra Gunilla for noen uker siden. Det var litt sånn, what? Men absolutt veldig hyggelig og veldig, veldig stas, naturlig nok. Jeg ser det som en mulighet for å også spre det glade budskapet om kunnskap, og også det å knytte kontakter da, på tvers av hele tech-landskapet. Ja.
Ved starten av dagens event så ble det vist til at andelen kvinner i tech går stadig litt oppover, men det går jo veldig sakte, og fortsatt er det under en tredjedel, eller cirka en tredjedel, som er kvinner innenfor dette feltet. Hva tenker dere? Det skyldes at ikke det er flere jenter som velger teknologi, kanskje Veronica først?
Jeg tror det er rett og slett mangelen av digital sløyd i grunnskolen.
Ja.
Rett og slett. Digital sløyd. Og LærKids & Coding har gjort en formidabel innsats der. Nå er det jo rullet ut teknologiske hjelpemidler til alle barneskoler i hele landet, men jeg tror vi fortsatt har et lite steg å gå for å få lærerne med på den agendaen da, og innføre digital sløyd for alle i grunnskolen. Og jeg tror det å vite hva man kan bruke teknologi til, adaptere det tverrfaglig på grunnskolenivå, øker også forståelsen og interessen hos barn og unge.
Hva tenker du?
Helt enig der, for jeg begynte å tenke at altså, mine foreldre var jo veldig opptatt av teknologi, og vi hadde alltid masse rare dingser hjemme, og mamma kjøpte faktisk PC når jeg var altså på 90-tallet, da jeg var liten, og da begynte jeg å lære meg det uten at jeg helt skjønte hva det var, men jeg husker at jeg hadde IRC og liksom chattet litt med folk. Og så kom det en periode da vi var flyktninger, hvor vi faktisk ikke hadde noe PC eller hadde noe særlig tilgang på disse tingene. Og da forsvant litt den der teknologiforståelsen, så det å ha tilgang på de tingene tidlig, og ha noen som kan lære deg opp, at du kan selv også leke med disse tingene, så øker det sannsynlighet for at man har lyst til å jobbe mer med teknologi.
Og du tok jo da utdannelse fra NTNU, ikke sant? Så hvis du skal prøve å tenke tilbake, hva var det som gjorde, eller var det noen helt avgjørende øyeblikk, eller noe du kan peke på som, liksom, som gjorde at du bestemte, ok, det må bli den veien?
Jeg studerte jo sosialantropologi, bachelor på NTNU, og jeg har faktisk ikke studert teknologi, altså ordentlig teknologiske fag, men på NTNU så hadde de et masterprogram som handlet om teknologi og samfunn, tverrfaglige kulturstudier, hvor man da studerte innovasjon og teknologi. Og det ble faktisk det som hjalp meg til, jeg søkte meg på det, for jeg syntes det var veldig spennende. Jeg hadde veldig mange venner som var ingeniører. Jeg angret litt på at jeg ikke søkte det selv, men jeg skjønte ikke hva det var på den tiden. Og på det studiet, gjennom det, så fikk jeg også mulighet til å lære alt fra implementering av teknologi, som alt fra vindmøller til videokonferanse og så videre, som vekte virkelig interessen for teknologi.
Og du fikk jo da antagelig gjennom det studiet et makroperspektiv på bruk av teknologi og hvordan det kan anvendes på ulike samfunnsutfordringer.
Ja, definitivt, og det var veldig bra forelesere der også, så det å begynne å jobbe i Teknisk Ukeblad passet jo veldig bra.
Det var jo riktig stedet.
Jeg liker veldig godt å henge med teknologer.
Ja, absolutt.
Men jeg er nok ikke, det er jo litt sånn skummelt nesten å sitte her i denne samtalen, for jeg er jo ikke ekspert på kunstig intelligens, men jeg er veldig opptatt av alt det som er alle samfunns- og humanistiske implikasjoner av teknologi i samfunnet da.
Kunstig intelligens er jo veldig mye filosofi og etikk, så vi trenger noen som kan samfunn, som vet hvordan samfunn fungerer, og de filosofiske bak de valgene mennesker tar, og etikken i det for å få sann og ikke diskriminerende kunstig intelligens.
Det
er kjempeviktig, det er et stort tverrfaglig tema.
Hele bredden av fag, absolutt. Vil du si noe om, var du tidlig teknisk interessert eller teknologisk interessert?
Jeg har vært litt teknisk bortskjept, tror jeg. Nettopp. For jeg har en far som samler på gamle datamaskiner og lodder de om selv. Så jeg har lært det av fatteren. Så han satte meg veldig tidlig foran C64 for å drive og skrive litt basic og spille Mickey Mouse mattespill. Men ja, teknologi har vært med hele veien. Jeg har også vært veldig interessert i den store verdensveven veldig, veldig tidlig og spilt dataspill så lenge jeg kan huske. Og har en onkel som også er utdannet i faget, så det, da jeg skulle søke meg på Blindern, så var det programmering og nettverk på toppen og arkeologi på nummer to, og så ble det programmering og nettverk.
Da ble det det, veldig bra. Jeg synes vi skal snakke enda litt mer om hvilke hindringer dere ser. Altså, er det strukturelle ting? Er det holdninger hos lærere og foreldre? Eller er det noe hos jentene selv som bidrar til at den andelen fortsatt er liten? Dere er jo litt inne på det, men hva tenker du, Marie-Amelie, på om dette?
Ja, det er jo, jeg tenker det er jo at man kanskje ikke kommuniserer godt nok. Jeg synes jeg har intervjuet veldig mange gründere i Norge innenfor teknologi, og jeg blir stadig forbløffet over hva vi klarer å skape, både når det gjelder intraprenørskap i bedriftene, men også utad. Men vi er for dårlige til å kommunisere alle de fantastiske tingene vi får til, og bare det å se hva man har fått til med subsea-industrien, at man har norsk teknologi på Mars. Sånne ting må formidles mye tidligere, og vi må være mye mer stolte og tydelige på det til alle, ikke bare til kvinner og jenter. Og jeg tror i Sverige så lykkes jo veldig mange innenfor dette business-to-consumer-feltet. Du har mange selskaper som er rollemodeller og gründere. Jeg tror vi bør ha litt mer av det i Norge også.
Hvis du ser på jentene selv, og selvfølgelig man skal være forsiktig med å si jenter er sånn og gutter er sånn, men har du og dere likevel opplevd at det er noe ulikhet i tilnærmingen til teknologi og bruk av teknologi? Altså må man snakke til og med jenter om teknologi på en annen måte, eller vise andre eksempler, eller hva?
Det er jo en del forskning som viser at hvis du har skole med kun kvinner eller jenter, så blir alle veldig gode i matte og så videre. Men hvis du har en blanding, så blir det en sånn rar kanskje dynamikk ut av det. Det er i hvert fall den
forskningen jeg kan henvise til. Det går man mer inn i stereotypiene,
henvise til. Men jeg tror ved at alle nå har mobiltelefon, de bruker sosiale medier mye, jeg opplever at unge er mer bevisst og klar over algoritmer og hva ting er.
De er på hjemmebane teknologisk.
Ja, de er bare født med det. Så kanskje vi ser det mer. Men det er også fordi vi prøver å plassere folk innen teknologi inni visse liksom, rammer. Så man må ikke, hvis man er en kvinne i teknologien, man må ikke nødvendigvis følge samme vei.
Nei, selvsagt.
For å definere det.
Veronica, hva tenker du? Altså, jeg har av og til hørt noen si at ja, hvis man skal motivere jenter for å velge denne veien, så må man være litt flinkere til å beskrive hva teknologien kan brukes til. Altså at det kan spille en god rolle i samfunnet, være med å løse klimautfordring, helseutfordring og så videre.
Ja.
Igjen, vi skal ikke henge oss mye opp i kjønnsforskjellene, men det er likevel interessant å reflektere rundt må man tenke annerledes når det gjelder å motivere jenter?
Ja, absolutt. Og det er jo ikke til å stikke under en stol at menn og kvinner er forskjellig skrudd sammen fra naturens side, og derfor vi trenger både menn og kvinner i teknologi, for vi trenger alle perspektiver. Ikke bare menn og kvinner, men alt imellom og alle slags kreaturer i sine former og fasonger trenger vi for å få lav bias og ikke diskriminerende tech. Men når det er snakk om hindringer, jeg vet ikke om jeg er helt riktig person til å reflektere så veldig mye om det over det, for jeg har alltid vært en av gutta.
Det var sikkert som du har sett hindringen i hvert fall.
jeg har ikke vært så, hva skal jeg si, veldig stor del av noe jentenettverk tidligere. Noe som overrasker meg enda mer da jeg fikk denne prisen, da, siden jeg har vært så litt involvert som jeg har. Men jeg tror nok formidling og øke forståelsen for fagfeltet er kjempeviktig, som vi har vært inne på flere ganger, og starte tidlig, allerede i grunnskolen. Jeg hadde jo programmering for kids for barnehagen til mine barn her for i fjor eller noe sånt, og liksom starte med abstrakt tenkning, sekvenser allerede da, men også og adaptere det på et tverrfaglig måte. Så det ikke kun tech vi skal se på nå, men vi tar med tech i naturfag, vi tar det med i matematikk, vi tar det med i gym. Tverrfaglig tech.
Det høres så gøy ut.
Det er veldig, 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 veldig motiverende og veldig flott, og det er nok den veien vi går. Og dere har vel begge vært litt inne på nettopp hvor viktig skolen er, og at jeg tror også at hvis vi blir enda flinkere til å jobbe med lærerne og sørge for at lærerne også har en grunnleggende teknologiforståelse med seg allerede fra lærerstudiet, så vil kanskje også det være en av flere mekanismer som virker i positiv retning. Vi må også få bruke noen minutter på å snakke om problemstillingene dere jobber med i det daglige, selv om det jo sikkert kan bli krevende for noen av lytterne å henge med, så vi prøver å holde det på et ikke for teknisk nivå da. Men Maria Amelie, hvis du skal si litt mer om Factiverse og hvilke utfordringer vi nå ser i dag som dere er med å løse konkret, kan du ikke snakke litt mer om det?
Ja, vi brenner jo veldig for at for å jobbe mot feilinformasjon, finne løsninger for å hjelpe folk til å avdekke feilinformasjon, særlig for de som jobber innenfor medie, finans, innenfor konsulent, analytiker, miljø. Fordi en ting er at vi har mye feilinformasjon der ute, men vi har også veldig mye informasjon generelt, og det blir bare mer og mer. Det er jo så lett å generere det ved hjelp av alle mulige AI, chatbots og så videre. Så det kommer til rett og slett bare være veldig mye tekst og veldig mye audio-video der ute fremover. Så det å navigere og finne fram til det du trenger, det er, tenker jeg, sånn din demokratiske rett.
Og i den grad folk flest har et forhold til dette nå, så er det jo mange som har begynt å teste ut ulike former for generative, altså ChatGPT og lignende løsninger da. Det er vel litt det feltet du nå snakker om, og hvordan kan man kvalitetssikre og sikre at den informasjonen som kommer opp er riktig. Vi ser jo at vi har på en måte spurt hvem er sånn og sånn kollega, og så plutselig så blir vedkommende beskrevet som ambassadør eller lege eller noe helt annet enn det vedkommende er. Det er vel litt det landskapet vi er i.
Ja, og det er jo de milde eksemplene. Så har vi jo sett verre eksempler hvor man har brukt, sitert, hallusinert feil lovverk og som har plutselig havnet i retten. Og så er det jo fare med de farlige narrativene som finnes i mange av de chat- i de AI-modellene, fordi du kan se at du bruker ChatGPT til å lage en jobbannonse, så kommer den faktisk til å være mer rettet mot menn enn kvinner, fordi mye av den dataen den er trent på er rettet mot, det handler om menn. Så det man tar med seg det, og samme også handler om nasjonalitet eller etnisitet, som man, den tar med seg. Man må behandle det akkurat som enhver kilde man behandler kritisk. Da.
Veronica, du har jo jobbet lenge med kunstig intelligens, også god tid før dette ble den store snakkesen. Som det har vært
i.
Ja, men antagelig litt før vi ser at de fleste hadde dette på radaren, så høres det ut som du har jobbet med dette. Og hvilke trekk ser du nå som er særlig viktige å jobbe med for at dette skal få en utbredelse, men at man også er bevisst i, kall det, faren og fallgruppen, utfordringene som er der? Og hvilke problemstillinger er det nå du og dere fra Capgemini særlig er opptatt av å bruke kunstig intelligens til å jobbe med?
Altså, kunstig intelligens har jo vært på flere bølger helt siden 50-tallet.
Det har jo det.
Så, og nå er vi jo på en ny sånn bølge da, med den store hypen generativ KI. Og det er jo noe som vi er opptatt av i Capgemini, selvfølgelig, å hjelpe bedrifter til å benytte den teknologien på en fornuftig måte. Og jeg er spesielt opptatt av sannheten da, i generativ KI.
For kan du gi noen eksempler på, kanskje ikke du kan nevne konkrete bedrifter eller sånn i detaljer, men litt sånn konkrete eksempler likevel på problemstillinger som dere da hjelper dem med å ta fatt i?
Ja, ene er jo å eliminere hallusinasjoner, som vi har vært innom.
Og en hallusinasjon, hvis du skal definere det?
Det er en usannhet, eller noe påfunn. En generativ KI er en prediktiv algoritme, den finner på ting. og gir deg mest sannsynlige sekvensen av bokstaver basert på det spørsmålet du ga inn da. Den har ikke noe begrep om sannheter og usannheter, men det har kunnskapsgrafer og kunnskapsrepresentasjon. Så en konkret ting vi gjør nå da, jeg jobber mye inn mot offentlig sektor, har jobbet med maskinlesbart regelverk de siste 4 årene hos Sjøfartsdirektoratet, og vi jobber nå med en generativ KI som kan funke som en slags regelverksbot på toppen av en eksisterende kunnskapsgraf. Da vil du få forklarbare svar med referanser og lenker innenfor domenet, for det har du i kunnskapsgrafen, men den generative KI-en er generativ, det er ikke et leksikon eller en søkemotor, den er generativ. Vi bruker den til å lage og bygge tekniske spørringer i Sparkle for å være presis, basert på naturlig språk som kommer inn som spørsmål, bygger en spørring, det det den kreative biten av AI-en brukes til, henter informasjon fra kunnskapsgrafen og pakker det sammen i et svar i naturlig språk tilbake til sluttbruker. Det slik generativ KI burde brukes, ikke som et leksikon eller som en søkemotor.
Så spennende, og det betyr at dere leverer dette på, med en høyere kvalitet, da, hvis du kan si det litt enkelt, enn det man står i fare for hvis
definitivt.
Man ikke går inn i alle sider av dette.
Faktabasert kunnskap har aldri vært viktigere.
Ikke sant? Og det ser vi jo i samfunnet, det ser vi jo med den polariseringen som på mange plan og i mange sektorer. Vi skal nærme oss landing. Det går fort når man snakker om spennende og viktige ting, men på tampen så kunne jeg da tenke meg å høre litt om hvilke ambisjoner eller hvilke tanker dere har knyttet til det å kunne være med og oppmuntre flere jenter til å velge teknologi. Hvilke budskap har dere til både foreldre og jenter der ute? Og har dere noen tanker om hvordan dere selv vil bidra fremover til å fremme jenter og teknologi?
Jeg har jo også en annen startup hvor jeg er styreleder, og de driver selskapet videre, som heter Startup Migrants.
Ja.
Og der har vi utviklet sånn 3-dagers krasjkurs i entreprenørskap med og for unge flerkulturelle. Og siden 2021 så er det over 1300 deltakere som har vært gjennom det, både i Tyskland og Norge og nå faktisk denne helgen i UK. Og vi opplever at ca. 40% av dem er kvinner, de som kommer og vil gjerne være med. Så blant minoritetsbefolkningen i de ulike europeiske landene så er det stor vilje for å starte bedrifter og jobbe kanskje også med teknologiske løsninger. Blant kvinner, så det mener jeg vil være min på en måte,
ja, og oppgave
å bistå der, fordi, og vi ser også at det mange kvinnelige forskere som har lyst til å kommersialisere sine ideer i Norge, som tar doktorgrad og kommer fra mange forskjellige land, så de trenger nettverk, og de trenger funding, og noen bare gode mentorer som kan bistå med å starte bedrift og ha gode medgrunnere da.
Så det er mange som ser muligheter, og mange som trenger at vi heier på dem og er med og løfte frem. Hva tenker du, Veronica, om hvordan du kan bidra til å peke flere jenter i retning av hvor viktig og spennende det er å gå teknologiveien?
Ja, jeg kan komme med en liten anbefaling i alle fall,
ja,
til foreldre kanskje. Ja. La barna få game,
nettopp.
Både på norsk og på engelsk. Gå gjerne inn på kidsakoder.no, finn en kodeklubb nær deg, dukk opp der og se hva de har å tilby. Det ligger mye i det å ha skaperglede rundt teknologi. Det er jo et håndverk, vi lager jo ting hele tiden. Og barn er kjempekreative og elsker å skape, og slenger de løs på teknologisk hjelp.
Så kanskje de skal være litt mindre bekymret og litt mer tørre. Ja, det er jo veldig mye fokus på teknologi i skolen for tiden, og man får vel en følelse for at den pendelen har en tendens til å gå for langt den ene eller andre veien.
Ja, det er vel altså, noe av det du er inne på nå, ikke sant? Diskusjonen om man skal skrive på nettbrett eller ikke, den tar jeg ikke her, for da blir vi sittende. Men men å ta i bruk teknologiske hjelpemidler, ikke bare være brukere, men også skapere av teknologi, det tror jeg er kjempeviktig for forståelsen og interessen.
Og en åpenhet for dette hos foreldrene vil åpenbart være motiverende for ungene også.
Jeg har to små barn selv, og eldste mann på 6, han spiller Minecraft som bare rakkeren, og han sitter og søker etter ting han trenger på norsk i Minecraft. Så det,
han bruker språket også.
Han bruker språket også, i tillegg til logikken i spillet.
Veldig bra. Tusen takk skal dere ha begge to. Igjen gratulerer med å ha kommet på listen over Norges 50 fremste tech-kvinner. Vi I Abelia og Oda og UN Global Compact veldig stolte over å få være med og løfte det frem. Og det håper vi også vil være en motivasjon for dere I deres karrierer og jobb videre. Så med det det gjenstår det bare å takke Maria Amelie og Veronica Heimsbakk som har deltatt I dagens podcast. Til dere der ute så vi åpne for forslag på tema og gjester, så ta kontakt I de kanalene dere finner oss, både via fremtidensnæringsliv.no og andre sosiale medier. Takk for I dag. Dette var podcasten Fremtidens næringsliv I regi av UN Global Compact Norge og Abelia.